From the conference center.
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sang hapon nga sesyon sang ika 186 nga tunga sa tuigan kag kabilugan nga konferensya sang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga managpamulo nga ginpili alin sa mga general authority kag kabilugan nga opisyal sang simbahan. Ang musika sa sining sesyon igatag sang choir sang mga misyonero halin sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Ining pagwaragwag ginahatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, pag-silo kun iban pa nga paggamit sing programa nga wala sang ginsulat nga panugot ginadumilian. Si Presidente Dieter F. Okter kaduang manoiglayagay sa unang panguluan sang simbahan ang magadumala sa sining sesyon.
Oh, dear brothers and sisters,
inalaga ko mga kauturan, inabi-abi na ko sa Sabado sang hapon nga session sa ika 186 nga tunga sa tuigan kagabilugan konferensya sang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapulo sining konferensya nagpangabay nga ako magadumala sa sining session. Ginatamyaw namon ang tanan nga ari diri o kon nagapamati sa ila stake center o kon sa iban pang mga paagi. Ang musika sa sining sesyon igahatag sang choir sang mga misyonero halin sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Sa idalom sang direksyon nanday Ryan Egget kag Elmo Keck upod kanday Linda Marquez kag Bonnie Goodliff sa organo. Ang choir magabukas sining meeting sa pagkanta sang Joseph Smith's First Prayer. Ang pangamuyo dayon igahatag ni Elder Daniel L. Johnson sang kapituan. Si Presidente Henry B. Eyring unang naglaygay sa unang panluan dayon maga-presentar sa mga opisyalis kag mga Area 70 sang simbahan para sa nagasakdag nga boto.
Music ringing through the grove.
Our Heavenly Father.
Amay naman sa langit. Nagaduko kami sa imo suwing hapon sa amon pagtililipon sa sining conference center kasi sa bugos ng kalibutan. Nagmamati sa imo mga alagad. Nagapasalamat kami na ginapanguluhan ni Presidente Thomas S. Monson ang propeta. Kabay nga pabakuron mo siya kagbugayan. May mga naghanda sa ilang mapamulong. Uligan mo sila kahatagan sa direksyon kung ang ilang isi-humble sa amon. Kaya nagapangamuyo kami sa Balanga Espiritu na mag-upod sa amon. Agad ang mga balatsyagon kung mapanguna-una ang ginhanda mahatag. Napanguyan namon nga bugayan mo yad tong mga nagapamati na matudluan kami paagi sa imo Balanga Espiritu. Suno sa amon matag-isa nga pagkinahanglan nga maghaling kami sa sining konferensya nga may determinasyon nga magkimo sa mga pagbag-o nga magdala palapit sa imo. Nagapasalamat kami sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters.
Mga kauturan, si President Monson nagpangabay sa akon na magpresenta sa inyo sa ngalan sa mga General Authority kag Area 70 sa simbahan para sa inyo nagatibong ang mga buto. Ginapanugyan nga aton itibong si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling maadlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang maglaygay sa unang panguluhan kag si Dieter Frederick Ogder bilang ikaduhang maglaygay sa unang panguluhan. Iyad itong nagapapor, palihog ipakita ini. Iyad itong nagapamatok, palihog ipakita ini. Inapawagyan nga itong itibong si Russell Marion Nelson bilang Pangulo sa napagduwa ka mga apostolis kagang masunod bilang mga miyembro sinang koron.
Russell M. Nelson, Don H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund. Those in favor, please.
Yatong nagapabor, palihog ipakita ini. Yatong nagapamatok, mahimo ipakita ini. Inapanugyan nga atong tibong mga manuglayga sa unang pangluhan, kagsangkurom sa napulugduwa ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Tanang nagapabor, palihog pakita ini. Yatong kontra kon mayara pakita ang amuman nga sinyas. Inapunogyan nga amon, i-release may pagpasalamat para sa ila halang doon nga pag-alagisan dahil Elder Daniel L. Johnson,
Jairo Mazagaldi, Ken F. Richards, and Francisco J. Vinyas. As General 37,
bilang mga General Authority 70, kaginatagan sila sa pagkilala nga emeritus. Inasambit man amon ang pag-alagad ni Elder Pergimam nga nagtaliwan sa Hulyo 26, 2016. Amon ginapabutsyag, amon gugma kag pagpakigbulog sa kalisod kay Sister Ma'am, kag sa ilang mga anak, kag mga apo. Yatong gusto makigupod sa amon pagpabutsyag sa pagpasalamat sa sining kauturan pa sa ilang halang doon yung pag-alagad. Palihog ipakita ini. Inapanugyan na amon i-release si Alan R. Walker bilang Area 70. Yatong luyang magpabutsyag sa pagpasalamat kay Brother Walker para sa iyang pag-alagad. Palihog ipakita ini. Inapanugyan nga ito ni Tibong masunod bilang mga Area 70. Kag Sandino Roman. Ang tanan nga nagapapor, palihog ipakita ini. Yan itong nagakontra kung may ara. Inapanugyan nga ito ni Tibong iban pang mga General Authority Area 70 kag General Auxiliary Presidency nga ara karon sa posisyon. Ang tanan nga nagapapor, palihog pakita. Yatong kontra kung may ara ipakita. Presidente Monson, ang pagboto na record na amon ginagdayad tong mahimo nga nagkontra sa amon mga panugyan nga makigangot sa ilang mga stake president. Mga kauturan, salamat sa inyo nagapadayon nga pagtuo kag mga pangamuyo sa tunga sa mga leaders ng simbahan.
Thank you, President Iring. Thank you, brothers.
Salamat, President Iring, kag mga kauturan. Ang koro karon magakanta sang baptism. Pagkatapos ang pagkanta, mamati kita kanda Elder Quentin L. Cook kag Elder Gary E. Stevenson sang koro sang napuludwa ka mga apostoles.
Eternal life.
Ang kabuhing walay katapusan ang mga pinakadakong adulo sang Diyos kag ginahatag sa ilang nagatuman sa mga suguan sang Diyos kag nagpadayon tubtub sa katapusan. Sa piyak naman sini, ang kabuhing walay katapusan upod sa aton amay nga langit nun, di maangkon sang hindi maisog sa panaksiyon kay Jesus. Madamo sang masablag sa aton pagkaisog na sarang magpugong sa aton sa paglabot sang tinutuyo sang kabuhing walay katapusan. Ang mga sablag mahimo mangin komplikado, ipakita ko. Marami nang tuig nagligad ang ako na may nagtukod sa isa kadyutay nga kabin sa nansang kondensya nagdako. Ang mga talanawon sa mga kapatagan matahom kaayo. Sang nagpatindog na ang mga dingding sang balay, nagbisita ako. Nakibot ako nga ang bintana nga may talanawon, nakatuon diretso gid sa isa ka poste sang kuryente nga malapit lang sa balay. Para sa akon, ini isa kadako nga sablag sa matahom nga talan-awon. Higsiling ako, Tay, nga agin patuon mo sa ila ang bintana nga direkta gid sa poste sang kuryente. Ang akon amay, tuman ka practical kagkal mga tao, nagpabutyag. Quentin, ina nga poste sang kuryente, pinakamatahom nga bagay para sa akon sa bilog nga ranso. Dayon naghatag siya sang yarason, kung magtulog ako sa sinang aposte, akon ma-realisar nga di pareho sang nagdako ako diri. Hindi ko na kinlangang mag-agwada sang tubig halin sa tuburan hasta sa balay. Agon magluto, maghugas ang akong makamoto kung maligo. Hindi ko kinanglan magsindi sa kandila o kung magbutang sang langis sa makinki kung gabi agon makabasa. Gusto ko makita inang poste sang kuryente sa tunga mismo sang bintana. May lain nga pananaw ang akon may parte sa poste sang kuryente sang sa akon para sa iya yadto nga poste nagarepresentar sang mas mayong kabuhi pero para sa akon yadto sablag sa isa ka matahom nga talan-awon. Mas importante sa akon tatay ang kuryente suga kagatinlo sang sa matahom nga talan-awon. Gilayon ko na real sang samtang ang poste ng isa ka sablag sa akon. Ini may dako nga praktikal kag may simbolo nga kahulugan sa akon amay. Ang sablag isa ka pamalabag sa pagpati o kon paghangop o kon isa ka pamalabag sa pag-uswag. Ang espiritanong mapukan amo ang makasala o kon magsupak. Ang sablag sarang manginbisan ano nga butang nagatublag sa aton sa paglabot sa matarong ng mga tinutuyo. Hindi naton sarang pabayan ang aton ng panaksiyon parte sa amay kag sa anak nga magumon kag makomplikar sang mga sablag. Hindi mahimo nga mahulog kita sa sinangasiod. Ang aton mga panaksiyon parte sa ila kinanglang magpabili nga putli kag simple pareho sa simple nga pagdepensa sang akon amay sang poste sang kuryente sa rancho sa din ako nagdako. Anong pila ka mga sablag nga nagapagumon kag nagakomplikar sang aton putli kag simple nga panaksiyon parte sa amay kag sa anak kag nagapugong sa aton sa pagkaisog sa sinang panaksiyon. Ang isa mang pilosopiya sa mga tao. May panaad kita sa tanang sayo sa Hebreo kay nagpating ang himaya sang Dios among kaalam. Apang nakahibalo man kita nga ang ginapalabi nga sartiya sang kaway among butungon ng mga tao papalayo sa Dios, nagtumbahon sila paagi sa pagpaibabaw sa mga pilosopiya sang tao nga labaw sa manluluwas kag sa iyang mga panudlo. Ang apostoles nga si Pablo ang isa kapatod nga saksi ni Kristo bangod sang milagro sang manluluwas nga nanging makatalanhaga nagpabago sa kabuhi. Ang pinasay ang pagkatawan ni Pablo naghanda saya nga pagkikugyon sa mga tao sa madaang kultura. Tula, nanamian siya sang simple nga kaprangka sa mga mapinalanggaon kaloy sang taga-Pilipos. O na-realisar nga mas mabudlay makikugyon sa maalam kukomplikado ng Agriko. Sa Atenas, sa Areopago, nagtinguwa siya sa paggamit sang pang-pilosopiya nga pamaagi kaging si Christ. Sa mga taga-Korinto na matod, siya nga magtudlo lamang sang doktrina sang ginlansa nga Kristo. Sa mapulong mismo sang apostolis na si Pablo nagsiling, kang akon pulong kang akon pagwali, hindi sa dalayawon nga mga pulong sang kaalam, kundi sa kahayagan sang Espiritu, kag sang gahom. Agon nga inyo pagtuo hindi mapahamtang sa kaalam sa mga tao, kundi sa gahom sang Diyos. Ang pila sang pinakamatahom nga mga sugilan sang manluwas kag sang iya misyon sa balaan yung sulat na nalagway sa isa ka chapter ng Korinto, isa ka kapitulo 15, nakabatong sa atin sa bilog ang kalupagi sa palagwaon nga misaya ni George Frederick Handel. Nagalakip ini sang madalom nga doktrina parte sa manluluwas. Sa ikatatlong nga bahin sang misaya, pagkatapos gilayon sang Hallelujah Chorus, kalabanan sang balaan ng uksulat ang gigamit halin sa first unang taga-Korinto sa pila sining mga versikulo matawang nga naglaragway, ginlaragway ni Pablo ang pila ka mga nahimo sang manluluwas. Pangkaron si Kristo na banhaw ang pinakauna sa mga yadong nagtaliwan. Kay bangod paagi sa tao nagabot ang kamatayan paagi man sa tao nagabot ang pagkabanhaw. Bangod sa kay Adan ang tanan magkalamata imon bangod kay Kristo ang tanan pagabuhion. O kamatayon din bila ang imo dalit o kamatayon di bala ang imo kadalagan. Apang salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagan paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Nakabalo kita ang apostasya na tabo. Sa bayan kabangdanan bangod ang mga filosofiya sang tao nang ibabaw sang tiguna. Sang sa tiguna importante nga doktrina ni Kristo imbes sang kasimple sang mensahe sang manluwas madamo sang matag kag importante nga makamatuoran na liwat o kunadula. Sa pagkamatuod ang Kristiyanismo nag-adoptar sang pila ka pang filosofiya nga mga tradisyong Griko agud ipasanto ang ilang mga ginapatian sa ila sadto nga kultura. Ang mamaragtas nga si Wilduran nagsulat, wala ginguba sang Kristiyanismo ang paganismo, ginadoptar ini sang Kristiyanismo. Ang Griko nga nauna nga nagatago matayo nagsaylo sa isa ka bagong kabuhi. Sang una kagkaron nga panahon pila ka mga tao nagasikway sang Evangelyo sa Kristo bangod sa ila pananaw, wala ini sang nagakaigo nga kaalam para sa mangin alamon. Sa pagsugod sang pagpanumbalik madamo ang nagpaay nga sila nagsunod sa mga panudlo sa manluwas, madamo ang pungso nagkabig sa ilang makuling sila Kristiyano nga manasyon apang bisan pa may nangin pagpanagna sang mas mabudlay nga tiyon para sa aton panahon. Si Bercy Kimball, isa sa mga orinyal na napulog doon ang apostolis ng dispensasyon kagunang blanke kay Pangulong Brigham yang nagpaandam. Maabot ang tiyon sa sing malinong ang lugar ng kita, maligban. Tumtumang ay mabulay makilala ang nawang sa isa kasanto sa nawang sa isa kakaway. Amoy ng tiyon sa pagbantay sa dakong salaan kay may mangindako ng tiyon sa pagsala kag madamo ang mapukan. Nagtapos siya sa pusilima isa kapag tilaw na mag-aabot. Sa aton panahon, ang influensya sa Kristyanismo sa madamo ang pungsod laki mga Estados Unidos na buhin ng singdako. Kung wala sa mga pagpati sa reliyon, wala sa balatsyang may salat sa sikani, mabudlay magtukod sa pangkabilugan ng mga talaksan kung paano mga buhi. Ang mga filosofiya ang importante ng nakapabig masamin nagkakonflikto sa tagsatagal. Walay palad na nagkatabo man ina sa pila ka membro sa simbahan ng nagatalang kang nabuyok sa mga opinyon nga sa tiyon uso. Madamo sini ang matangin matarong. Angay sa panagna ni Bercy Kimball, si Elder Neil A. Maxwell nagsiling sa 1982. Madamo nga pagsala ang matabo bangod sa mga kapaslawan parte sa matarong ang paginaway nga wala ginahinulsulan. May pila nga luyag mag-ampo impis nga magpadayon tub-tub sa katapusan. May pila nga malimbungan sa mga traidor. Amuman ang iban masaklaw kay sufisyente sa tagsa kadispensasyon ang mga sablag sini. Isa pa kasablag ang mga paglikaw nga makita ang sala sa iya matuod nga dagway. Isa sa pinasay kay makatulublag ng mga aspeto sa ating panahon nga madamo sa mga tao ang nagahimo sa sala nga paginawa ipang wala nagakabig sini ang kasalanan. Wala silang paginulsol o kung kahanda sa pag-ako sa salang ilaminatan. Misan ang pila nga nagapayag sang pagpati sa amay kag sa anak may sayop nga pananaw nga ang isa ka mapinanggaon nga amay sa langit hindi dapat maghatag sang mga bunga bangod para sa paginawi nga batok sa eksuguan. Matang nga ini pananaw ni Corianton ang anak ni Alma nga lamharon sa libro ni Mormon. Naghimo siya sang seryoso nga immoral nga paginawi kaginlagyan siya ni Alma. Nabugayan kita sa dakong propeta nga si Alma nga personal nga naka-experience sa pinakamadulom nga kadadalma ka ang makatilihan nga kapawa. Nagsulat sa panuling nga iginahatag. Sa ika-39 nga kapitulo sa Alma, mabasa natin kung paano yung ginlagay ng anak paagi sa proseso ng Panginoon sa kagdaing patang paano si Kristo nagkariyagun magpatawad sa salang. Patag niya nga kakinanglan sa Panginoon sa karento mga wala sa hindi matino ang butang nga may mga kapanoble sa ginawa sa Diyos. Ang Alma nagaunod sa pila ka pinakamatahong mga doktrina sa pagpasaguli sa tanan ng kasulatan. Ginbuligan ni Alma si Corianton nga mangpan na hindi di makatarungan nga ang makasasala igatalana sa isa ka kaimtangan sang kapiutan. Apang iya nakita nga sumugod kay Adan, isa ka maluluyo nga Dios ang naghatag sing tion sa paghinulsol. Bangod kun wala sang paghinulsol ang dako nga plano sang kaluwasan na lugawan kontane. Si Alma nagkumpirma nga ang plano sang Dios isa ka plano sang kaluwasan. Ang mga panudlo ni Alma labing makapaathag kayari karon ang hustisya nagapatuman sang tanan niya nga mga ginapangayo kag subong man ang kaluoy nagaangkon sang tanan nga iya. Kag tungod sini wala gid sing malas kundi ang matud-tuod nga mga mahinulsulon. Kung matuod nga nahangpan ang maymayon nga mga bugay sang Panginoon sa pagtuman sa mga panudlo sa malas labing importante. Husto lamang ang mangin matag, subong si Alma nangin matag kay Corianton parte sa mga bungas ng sala ng mga pagpili kag hindi paghinulsol. Masaming ginapayag sa madali o kung sa madugay ang tanan, magapungko sa isa kapiyasta sang mga bungas ng ilang mga pagpili. Ang halang doon kag celestial nga bugay sang pagpasaguli sang manluwas among paagi sa paghinulsol, ang sala nga paginaway mapanas. Pagkatapos sa paghinulsol ng Corianton, si Alma na matud, hindi na ikaw magtublag sa sining mga butang. Kagpabaiing ang sala mo lamang magtublag sa imo sa sinang pagtublag ang magpakubos sa imong padulong sa paghinulsol. Ang pagtulok lapaw sa tanda isa kasablag. Ang propeta nga si Jacob nagsambit sa sinauna ng mga Hodeo bilang batinggilan ng katawhan na naghikay sang kaatagan ginpamatay ang mga manalag na kagpanghitang sa butang ay din lamang gani tungod sang ila pagkabulag nga among pagkabulag nagabot tungod sa pagtulog labaw sa tanda, dapat kin silang mapukan. Samtang madamo ang mga halimbawa sa pagtulog labaw sa tanda, isa natalapang doon mo ang ekstremism. Ang ekstremism sa Ebanghelyo mo ang isa katao nagkabig sa bisan ng prinsipyo sa Ebanghelyo ang mas importante sa iban nga pareho ka-importante na prinsipyo kag-identindugan ang posisyon ng lampas o kung batok sa mga panudlo sa malidos ng simbahan. Isa kalimbawa, amo ko ng isa katao magsakdag sa mga pagdugang, mga pagliwat o kuntuman, mga pagpatalupangod sa sakabayan sa Word of Wisdom. Ang isa naman amo ang magastong ang paganda para sa mga sitwasyon pati sa katapusan sa kalibutan. Sa alangay ng mga limbawang iban ginabuyok sa pagbaton sa pribado ng mga interpretasyon. Kung isla nato ng isa kalayi sa ikaayong lawas o kubisan ano na iban nga prinsipyo sa isa kaklaseng pagkamamatiko sa reliyon nagatulog kita lapaw sa tanda. Nagambal parte sa importante nga doktrina ang ginagpayag kung sino man ang magpayag ng kapin o kung kulang sa inesya, hindi ko kaupod. Kung ginakabing nato iban bisan ano nga prinsipyo sa bagay na gabuin sa aton dibusyon sa iban nga pareho ka-importante nga prinsipyo o kung ginatindugan ang posisyon nga batok o kung lampas sa mga panudlo sa mga leader sa simbahan. Nagatulog kita lapaw sa tanda. Dugang pa ang pila ka mga imero nagakabig sa mga kausa sa din madamo sining maayos sa isa kaandana nga mas maayos ng sa tig-una nga doktrina sa Ebanghelyo. Inabaylo nilang ila debosyon sa kausa bilang ila una nga debosyon. Kag panubuon ang ila debosyon sa manluluwas kay siya mga panudlo sa ikaduang posisyon. Kung ginakabig nato ng bisan ano nga labaw sa aton debosyon sa manluluwas kung ang aton paginawi nagakilala siya nga isa lamang ka manunudlo kag indi ang Dios noon nga anak sang Dios niya nagatulog kita lapaw sa tanda. Si Hesukristo ang tanda. Ang ika-76 nga seksyon sa Doctrine and Covenants nagapatag nga ang pagkaisog sa panaksiyon kay Jesus amo ang simple importante nga pagtilaw sa tunga sinang magapanubli sa mabugay sang celestial nga ginhian ug sinang mas manubo nga terrestrial nga kinharian. Agod mangin maisog kinang naton magtutok sa gahom ni Jesucristo kag sa iya nagapasag-uli ang sakripisyo. Agod malampuas ang kamatayon kag paagi sa paghinulsol matinloan kita sa atong sala kag magsunod sa doktrina ni Kristo. Kinanglan man naton ng kasanag kag hibalo parte sa kabuhi kag mapanudlo sa manluluwas. Agod magiyan kita sa alagyan sa kasugtanan lakip ang sagrado nga mga ordinansa sang templo. Kinanglan gid kita nga magdutot pasulong nga may kalig-on kay Kristo magpaayaw sa pulong kag magpadayon tugto sa katapusan. Agod mangin maisog sa atong panaksin kay Jesus, kinanglikwan naton ang masablag nga nagasiod kay nagabalabag sa pag-ukswag sang madamo nga dungganon nga lalaki kag babaye. Paturon naton nga pirmi mag-alagad sa iya. Samtang nagatingwa nga makaibalo, kinanglan naton likawan ang mga pilosopiya sang tao nga nagapabuhin sang atong debosyon sa manluluwas. Kinahanglan mahangpan naton ang sala sa matutud sining adagway kag batunon ang pagpasag-uli sang manluluwas pagis paginoso. Kinahanglan naton likawan ang pagtulok lapaw sa tanda kag magtulok kay Jesucristo nga atong manluluwas kag manunubas kag sundon ang iya doktrina. Inkabig sa ako namay ang poste bilang instrumento sa pagpatigayon sa kuryente suga kabuhan ng tubig para sa pagluto o paninlo. Instrumento ato sa pagsensya kabuhi. Isa ka manunulat na gapanugyan ng masablag sa himuon ng mga instrumento padulong sa dungganon ng pagkatawag o padulong sa langit. Para sa aton, ang pagkaisog sa atong panaksiyon kay Jesus, isa ka instrumento agod mangintakos para sa grasya sa manluluwas kag sa celestial nga ginharian. Si Jesucristo amo lamang ang ngalan sa idalom sang langit sa paagi nga kita may mga maluwas. Patood ako nga nagasaksi angay sa ipagka-Diyos noon kag langit nga papel sa plano sang amay. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
In my mind, I imagine
you. Huna, ginapanan-aw ko kamong mga uling tubo nga nagtan-aw o ko nagapamati sa sining session sa kumpirensya sa nagkalain-lain niyang bahin sa kalibutan. Gusto ko magsugid sa inyo isang isa kamatuod-tuod niya istorya. Isa ka istorya na mahimo mangin pareho ni ehemplo kag leksyon. Sarangin ni magpakita sa inyo kung paano kamo mas mangyong lapit sa Ginoo kag makaangkon sa mas dagko nga gahom sa pagbato sa mga tentasyon. Istorya ni isang isa kabata niya babay nga nag-i-star sa New York nga antes magida tatlo katuig na dulaan sang amay sang ang baroto sini nalunod sa isa ka dagkon nga linaw. Siya ang iiloy, magulang nga lalaki kag manghod nga babay, nagsalo sa bago nga siyudad sa isa ka estado agud magpuyo upod sa yatiya kag tiyo. Pagligat sang malipot nga panahon nga nakaabot ang pamilya, ang mga misyonero kag mga miyembro sang isa ka bagong tukod nga relihiyon nagaabot sa Ilabanwa, dala ang mahimayaon nga balita sang pagpanumbalik sang ebanghelyo. Nagasugid sila sang pinasay nga istorya sang iska anghel nga naghatag sang dumaan nga kasulatan sa isa kalamharon nga lalaki nga gin hingadlan Joseph Smith. Isa ka kasulatan nga iya ginlubad paagi sa gahom sang Diyos. Ang duha ka mga bisita nga si Oliver Cowdery kag John Whitmer pareho nga nakakita gid sang kinurat nga metal nga mga pahina sang dumaan nga kasulatan sa ila kaugulingon nga mga mata kag si Whitmer nagsaksi nga nauyatan niya ang mga bulawan nga lamina sa iya kaugulingon nga mga kamot. Ining kasulatan bag-o lang ginbantala kag gindala ni Brother Whitmer ang libro upod sa iya. Ang ngalan sang libro siyempre ang mga libro ni Mormon. Sang 12 anyos nga si Mary nakabati sang mga misyonero nga nagahambal parte sa libro, may pinasay siya niya na batsigan sa iya tagipusuan. Bisan pa nga ang libro madamol nga may madamon yung mga pahina, si Mary naghandom nga nagbasa sini. Paghalin ni Brother Whitmer ginhatagan niya sang isa ka bilidhon nga kopya sang libro si Brother Isaac Morley. Si Mary sang ulihi nagsulat, "Nagkadto ako sa balay ni Brother Morley nga nagpangabay nga lantawon ko ang libro. Ginbutang niya ini sa akong kamot. Kag sang ginatulog ko ini, nakabatsyag ako sing tuman nga kaluyag sa pagbasa sini niya. Hindi ko mapunggan ang mag-ayo sa iya. Tugutan ako nga dalhon ini pauli. Agud basahon." Nagsiling siya nga halos wala siya mismo sang timpo basa. Nga magbasa. Nagdalagan si Mary pauli kag nawili gid sa libro nga nagpulaw siya bilog nga gabi sa pagbasa sini. Pagkadason nga aga sang ginuuli niya ang libro, si Brother Morley nagsiling, "Sa bantag ko gid, madamo ang nabasa mo sini. Kag wala ako nagapati nga masugiran mo ako sang bisan isa ka tinaga dire." Si Mary sang uli nagsulat, "Gintulog niya ako nga daw ginasopresa kag nagsiling, anak, dalha ining libro pa uli kag tapos sa ini, makahulat ako." Pagligad sang palipot nga panahon na tapos ni Mary ang pagbasa sang libro kag siya ang una nga iya banwa, sa iya banwa niya nakabasa sang bilog ni libro. Nahibalan niya nga matuod ini kag nga halin ini sa may na nga ngalangit nun. Sa iya pagtulog sa libro, nagtulog siya sa Ginoo. Pagligad sing isa ka bulan, may espesyal nga bisita nga nag-abot sa iya balay. Amo ini ang ginsulat ni Mary. "Sang nakita ako ni Joseph Smith, gintulog niya ako sing tuman ka seryoso. Pagligad sang pila ka tinion, ginhatagan niya ako sang dagkong niya pagpakamayo. Kagin regalohan sang libro, kag nagsiling niya hatagan niya si Brother Morley sang isa pagid kakopya. Nabatsigan namon tanan niya alagad siya sang Diyos. Kaya naghambal siya nga magahom kag bilang isa nga may otoridad." Ining bato niya babae nga si Mary Elizabeth Rollins nakakita sang madamon niya iban pa yung mga milagro sa iya kabuhi kag nagtipig sang iya panaksiyon sang libro ni Mormon sa tanan niya tinihon. Ining istorya may special na kahuligan sa akon tungod kay siya tita ko apat kay generation ang nagligad. Pagi sa ehemplo ni Mary, natunan ko nga wala sing bisan sino nga tuman kabataon agud magpangita kag mabaton sang personal nga panaksihon sang libro ni Mormon. May personal na lesson para sa inyo sa istorya ni Mary. Ang tagsa sa inyo mga young men, young women kag kabataan sarang makaangkon sang amo man nga balatyagon sa iya. Kung mabasa kamo sa libro ni Mormon kag mangpangamuyo upod ang handom nga mahibaloan ang kamatuoran, kamo man makabaton sang balatyagon sa inyong tagipuson mga pareho sang nabaton ni Mary. Makita man ninyo nga sa inyo pagtindog kag pagpahayag sang inyong panaksiyon sa libro ni Mormon, mabatsigan ninyo ang amo man nga espiritu sang pagpamatuod. Ang balaan nga espiritu magahambal sa inyong tagipuson. Mabatsigan ninyo ang amo man nga espiritu sang pagpamatuod kung mabatsigan ninyo ang iban nga nagapambit sang ila panaksiyon sang libro ni Mormon. Ang tagsa sining espirituhanan nga mga saksi, mga toy-toy, sa paghimo sang libro ni Mormon nga mga sentro nga bato sa inyong panaksiyon. Tuguti ako nga magpaathag. Ang propeteng si Joseph Smith nga naglubad sang libro ni Mormon paagi sa dulot sa kagahom sang Diyos, nagkaragway sang libro ni Mormon bilang ang pinakahusto sa bisan anon nga libro sa duta kag ang sentro na bato sang aton reliyon. Sumugod sang primero sa pag-imprinta sang libro ni Mormon sang 1830, masobra 174 million ka mga kopya ang ginbantala sa 110 ka magkalain-lain ng mga lingwahe. kag nagapakita ng Liberty Mormon amo sa gihapon ang sentro na bato sang aton relihiyon. Pero ano ang kahulugan sini sa tagsa sa inyo? Sa terminolohiya sang arkitektura, ang sentro na bato amo ang mayor nga elemento sa nagaarko nga lagyan. Amo niyang bato nga may tatlo ka pangilid sa tunga-tunga kag pinakataas na punto sa arko. Amo niyang pinakaimportante na bato tungod ginapahamtang sini sa husto nga lugar ang mga kilid sang arko nga nagapugong sang pagkalusod. Kag amo ini ang elemento sa estruktura nga nagasiguro nga ang gawang maagyan. Sa terminolohiya sang ebanghelyo, regalo kag buhay halin sa Dios nga ang sentro nga bato sang atong relihiyon isa kabutang nga hayag kag mahangpang pareho sang libro ni Mormon nga mauyatan kag mabasa ninyo. Makita bala ninyo ang libro ni Mormon bilang ang inyong sentro nga bato, ang inyo espirituhanon nga sentro sang kabakot? Si President Ezra Taft Benson nagpaatag sing dugang sa mga panudlo ni Joseph Smith. Siling niya, may tatlo ka mga paagin ng libro ni Mormon among sentro na bato sang aton reliyon. Amo ni ang sentro na bato sang aton pagpamatuod kay Kristo. Amo ni ang sentro na bato sang aton doktrina. Amo ni ang sentro na bato sang aton panaksihon. Si President Benson nagpanudlo pagyan ang libro ni Mormon nagatudlo sa aton sang kamatuoran kag nagapayag sang pagpamatuod kay Kristo. Pero may dugang pagyan. Magahum sa libro niya magasugod sa pag ilig sa inyo mga kabuhi sa tiyon nga magsugod kamo sa seryoso nga pagtuon sa libro. Masalapuan ninyo ang mas dagko nga gahom sa pagbato sa mga temptation. Masalapuan ninyo ang gahom nga magpabiling sa matikid kag masipot nga banas. Sa akon bahin, ang libro ni Mormon nangin ang sentro na bato sa akong panagsiyon sa madamon nga mga tinuig kag paagi sa pilan ka mga eksperyensya. Isa ka mabaskog nga eksperyensya sa pagpatubo sa akong panagsiyon na tabos ang akong sang ako isa ka lamharon ng machinero nga nagalagad sa akong pinakauna niya area sa Japan. Ang akong kaupod kag ako nagapamalay-balay sa pagpangita sa mga tudluan. Nakilala ko ang isa ka lolan nga maalwan nga nag-agda sa amon nga masulod sa iya balay. Kinatagan niya kami sang magbugnaw nga ilimnon sa minute na adlaw. Wala pa ako madugay sa Japan kag bag-o lang natapos basa ang libro ni Mormon kag nagpangamuyo nga may balawan sing patod nga ini matuod. Bangod nga bago pa lang ako sa Japan, hindi ako makahambal sang Hapones sing maayo. Sa pagkamatuod, wala ako nakapanumdum nga madamo ang naintindihan sing babae sang akong mga ginpanghambal. Nagsugod ako sa pagtudlo sa iya party sa Liberty Mormon nga nagapahatag kung paano ni Joseph Smith na baton halin sa anghel ang dumaan nga kasulatan nga nakurat sa mga lamina kag kung paano niya ginlubad ang mga ini paagi sa gahamsang Diyos. Samtang naghahatag ako sa iya sa akong panaksiyon sang libro ni Mormon nga ang libro ni Mormon pulong sang Diyos, nakabaton ako sang mabaskog kaayon nga pagpamatuod nga ginuptan sang mainit nga balatsyagon sang kaumpawan kag katawhay sa akong dughan nga ginalaragway sang bala nga mga kasulatan bilang amo ini imo dughan nga nagadabdab sa sulod nimo. Sa ato ni Tion, ang akong mga balatsyagon tuman kabaskog ng mga luha nag-agay sa akong mga mata samtang nagahambal ako sa sining Hapones ng lola. Ang tagsa sa inyo makabaton man sang personal niya panaksiyon sang libro. Nagahibalo balak kamo ng libro ni Mormon ginsulat para sa inyo kag sa inyo panahon? Ining libro isa sang mga bugay sang pagpangabuhi sa gintawag niya Dispensation of the Fullness of Times. Bisan pa nga ang libro ni Mormon ginsulat sang inspirado, dumaan niya mga manunulat, ang madamo sini mga propeta, sila kag ang mga katawhan sang ila panahon wala makaangkon sang benepisyo sang pagpanag-iya sang bilog niya libro. Sa karon mahapos ninyo maangkon ang sagurado niya sinulatan niya ginpakamahal, ginbaton, kag ginhalungan sang mga propeta, mga pare, kag mga hari. Yara sa inyo ang bintaha na mauyatan sa inyo mga kamot ang kumpleto ni libro ni Mormon. Makatilingala, isa sang mga propeta sa libro ni Mormon nga si Moroni nakakita sang aton adlaw, ang inyo adlaw. Nakita niya gani kamo sa palananawon inatos katuig ang nagligan. Si Moroni nagsulat, yari karon ang Ginoo nagpakita sa akon sang dalagkog kag makahalangyag ng mga butang na hanungod sinang adlaw nga ining mga butang. Ibot silingon ang libro ni Mormon mag-aabot sa tunga ninyo. Yari karon, nagahambal ako sa inyo nga daw yara kamo apang wala kamo. Apang yari karon, ginpakita kamo sa ako ni Hesus Kristo kag nahibal-an ko ang inyong ginahimo. Agud mabuligan nga ang libro ni Mormon mangin ang sentro na bato sang inyong panaksihon. Nagahatag ako sa inyo sang isa ka hangkat. Naibaloan ko sang sinina lang nga damo ng mga lamharon nagahinguyang sang 7 ka oras kada adlaw sa paglantaw sa mga screen sang TV, computer, kag smartphone. Ngayon niyang ginahuna-huna, pwede bala kamo maghimo sang jutay nga pagbago? Pwede bala ninyo ilisa ng pila sinang tempo sa atubang sang screen, labi na gyud ang ginapatuhoy sa social media, internet, gaming, o kung television sa pangbasa sa libro ni Mormon? Kung husto ang mga pagsaliksig nga ginhinabitan ko, mahapos kamo nga magkahatag sang panahon sa adlaw-adlaw nga pagtuon sang libro ni Mormon, bisan Jace lang kamanitos kada adlaw. Kamakatuon kamo sa paagi nga nagatugot sa inyo nga masadyahan sini kag mahangpan ini sa inyo man gadget ukon sa libro. Si President Nelson nagtudlo bago lang nga digit ta dapat matak-an sa pagbasa sa libro ni Mormon. Nga daw ang libro mao ang pait nga bulang nga isa lang ka basis ta matulon. Para sa inyong mga kabataan, pwede kamo magbasa upod sa ginikanan, lola lola ukon pinalangga. Kung ang isa ka kapitulo, bersikulo, o kung bahin mabudlay, hangpon sa bagay niya luyag niyo maguntat, magpadayon sa madason kag sa madason pagid. Ginapanan-aw ko kamo nga nagasunod sa ehemplo ni Mary. Ginapanan-aw ko kamo nga nagalangkag magpangitas tiyempo kag malinong nga lugar agud magbasa sa libro ni Mormon. Makita ko kamo nga nagdiskubre sang mga sabat, nagabaton sang giya kag nagpatubo sang inyong kaugalingon nga panaksiyon sang libro ni Mormon kag panaksiyon kay Kristo. Sa inyo pagtulog sa libro, nagatulog kamo sa Ginoo. Magapamalandong kamo sa mga pulong sining balidhon nga libro kag masalapuan ninyo ang pinalanggang nga manuluwas ang Ginoong Hesu Kristo sa tagsapahina. Kinabantang nga ang pila kasahi sang iyang ngalan ginagamit kaisa kada 1.7 ka mga bersikulo. Bisan si Kristo mismo ang nagpanaksiyon sang iya sinikamaturan sa sining ulihing mga adlaw nga nagsiling subong nga ang inyong Diyos buhi ini matuod. Nagapasalamat ako sa pangagda kag promisya nga gintanyag sang Ginoo paagi sa propetang si Moronay sa tagsa sa inyo. Kag sa tanan niya nagabasa sang libro ni Mormon. Nagatakop ako sa pagbasa sining pangagda kag promesa kag pagdugang sa akong panaksiyon. Kag kung inyo mabato na ining mga butang, ginalagayan ko kamo na mamangkot kamo sa Diyos ang walay katapusan nga amay sa ngalan ni Kristo kung ining mga butang hindi matuod. Kag kung kamo mamangkot sa isa ka bunayag nga tagipusoon sa matuod-tuod nga tinutuyo, nga may pagtuog kay Kristo, ipakita niya ang kamaturan sini sa inyo, paagi sa gahom sang balaan niya Espiritu. Nagasaksi ako sang pagpanumbalik sang Ebanghelyo sa sining uling mga adlaw, kag sang libro ni Mormon bilang hayag niya ebidensya sinang pagpanumbalik. Pareho niyang mga pulong sining libro, nakatag inspiration sa isa ka 12 anyos niya bata sa pagbaton sang panumbalik niya simbahan niya sa Kristo, mga duha ka siglo niya nagligan, ang mga kamaturan niya makita ninyo dira magatibong, kag magpinsar sa inyo sa amo man niya paagi. Ang mga ini magpabakot sa inyong pagtuo, mapunos ang inyong kalag sang kasanag, kag maghanda sa inyo sa palaubuton niya, haluson ninyo mahuna-huna. Sa mga paina sa libro, madiskubre ninyo ang walay, untat niya gugma, hindi matungkad, nga grasya sa Diyos. Ang imong paghangop magadugang, sa inyo pagtulog sa libro, magatulog kamo sa Ginoo. Ang libro ni Mormon ginapahayag nga pulong sang Diyos. Sa sini, nagasaksi ako sa akong bugos nga tagipusoon kagkalag sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kauturan. Rebellion na itong karon magtindog sa sinyas ang konduktor. Kag ang congregation magtindog kag magabuylog sa choir sa pagkanta sang Called to Serve. Dahil mapamati kita kay Elder D. Todd Christopherson sang quorum sang napulugduwa ka mga apostolis. Pagasundan siya ni Elder W. Mark Bassett kag Elder Kasuhiko Yamashita sang 70. Ang choir dayon magakanta sang I'll go where you want me to go.
This is the
186th. Nga tunga sa tuig ang kabilong ng komprensya sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw.
Thank you for that stirring anthem.
Salamat sa sinakakanta. Siling sa Biblia nga ang Diyos gugma. Siya ang perpekto nga modelo sa gugma kag nagasandi kita sa kapag-on kag kasangkad sa inang gugma. Ginpahayag ni Thomas S. Monson, ang gugma sa Diyos ara lang bisan sa pamatsyagan mo bagay ka o kung hindi sa sinak nga gugma. Ara lang gid permi. Mudamo nga paaging ang isa-isa ang Diyos no nagugma. Perminatan mabatingan nga ang gugma sang Diyos wala sang conditions. Tuod na siya, pero ang tinaga nga wala sang conditions, hindi nyo makitaan bisan diin sa balaan na kasulatan, kundi ang iya gugma ginasaysay sa kasulatan bilang ang dako kag manami nga gugma, himpit na gugma, nagatubos nga gugma, kagugma nga dayon. Mas maayo ining mga termino tungod ang tinaga nga wala sang conditions kisa maintindihan sing sala. Halimbawa, abis ang iban nga ang Diyos nagatugot kag ginabaliwala ang sala tungod ang iya gugma wala sang conditions. O base ang Diyos wala sang ginapaabot sa aton tungod ang iya gugma wala sang conditions. O base pa man ang tanan-tanan gid maluwas sa ginaharian sang Diyos tungod ang iya gugma ya wala sang conditions. Ang gugma sang Diyos wala sang katapusan kag magpadayon, pero ang kahulugan sini para sa aton magdepende kung paano kita magsabat sa iya gugma. Siling ni Jesus, parehas nga may naghigugma sa akon, ako man naghigugma sa inyo.
magapabilin kamo sa akon gugma. Kung magpati kamo sa akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma. Pres nga akon nagapati sang mga sugo sang akon namay kag nagapabilin sa iya gugma. Ang magpadayon o magpabilin sa gugma sang manluluwas, nagakahulugan sang pagbaton sang iya grasya kag maging perpekto paagi sa iya. Agud mabaton ang iya grasya, kinahanglan ta magtuo kay Kristo kag tumano ng iya mga sugo, lakip na ang paghinuso sang mga sala, pagpabautismo para sa kapatawaran sang mga sala, pagbaton sang balaan ng Espiritu kag pagpadayon nga maging masinulundon. Ang Diyos magahigugma sa aton permi, pero hindi iya kita pagaluwason sa aton mga sala. Panumdama ang mga pulong ni Amulek nga ang maluluwas hindi magaluwas ang iyang katawhan sa ilang mga sala, kundi gikan sa ilang mga sala. Ang rason, among wala sang hindi matinlo nga butang makapanubli sang ginharian sang langit, o kung makapuyo sa atubang sang Diyos. Kagmay gahum siya nga ginhatag sang amay sa pagtubos sa ila, gikan sa ilang mga sala tungod sang ilang paghinulsol. Gani, ginpadala niya ang iyang mga anghel nga magpaayag sang kondisyon sang paghinulso nga nagadala sang mga tawo pakadto sa manunubos para sa kaluwasan sang ilang mga kalag. Sa libro ni Mormon, matunan naton nga ang tuyo sang pagantos ni Kristo, ang pinakabataas nga pagpahayag sang iya gugma, amo ang pagtuga sang kaawa nga magadaog sang hustisya, kag maghatag sang paagi sa mga tawo para makara sang pagtuo padulong sa paghinulsol. Dara ang kaluoy makahatag sang ginapangayo sang hustisya kag makalikop sa ila sa mga butkon sang kasiguruhan. Samtang siya nga wala nagatuo kag nagahinulsol, may katalagman sa kinapangayo sang hustisya. Gani, siya lang nga may pagtuo kag maghinulsol, makaagom ang walay katapusan nga plano sang pagtubos. Ang pagbag-o, paghinulsol sa sala, amo ang iregalo sa aton nga ginbakal sang perte kamahal. Ang iban magabais nga ang Diyos ga-bless man sang mga makasasala pareho sa mga mataro nga wala sing pinilian. Nga ginasambit halimbawa ang ginhambal ni Jesus nga ang Diyos nagapasubang sang iaadlaw sa mga malain kag maayo, kag nagapaulan sa mga matarong kag sa mga hindi matarong. Tuod gid ginatagaan sang Diyos ang tanan nga mga bata niya sang kada blessing nga pwede niya ihatag. Tanan na bugay nga itugot sang gugma kag hustisya kag kaluoy. Kag ginamandoan niya manta nga maging maalwan man. Nagasiling ako sa inyo, palangga ang inyong mga kaaway kag mga muyo kamo para sa mga nagahalit sa inyo. Agud, maging anak kamo sang inyo amay nga yayara sa langit. Walay sapayan, ang mas dako ng mga blessing depende sa aton pagsunod. Si Russell M. Nelson nagpaathag nga, ang mga bugay sang Diyos, lakip na ang walay katapusan na kabuhi, kinahanglan ta maging takos. Hindi ta pwede lauman ng mga bugay bisan hindi kita angayan. Ang mga makasasala hindi makapatiko sang iya pagbuot suno sa ila gusto kag magapaabot sang mga nga blessingan niya sila sa tunga sang ila mga kasalanan. Kung gusto nila nga makabaton sang bugos nga bugay, kinahanglan nila nga maghinulsol. Labaw pa sa paghimo sang tawo nga matutuod nga nagahinulsol, nga walay sala kag matinlo upod ang saad nga pagbayawon sa katapusang naadlaw, may kaduwa nga importante nga espento sa pagpabilin sa gugma sang Diyos. Hambal ni Dieter F. Uchtdorf, ang grasya sang Diyos hindi lamang magpanumbalik sa aton una nga kahimtangan na walay sala. Ang itinutuyo mas mataas, luyag niya nga ang iya mga anak maging kasubong sa iya. Ang magpabilin sa gugma sang Diyos sa sinigapunto, nagakahulugan sang bugos nga pagpaidalom sa iya pagbuot, nagakahulugan ini sang pagbaton sang iya pagtadlong kag kinahanglanon, kaya ang ginahigugma sang Ginoo ginadisiplina niya. Nagakahulugan ini nga magtuon kita kag magtuman sang layi sang celestial na ginharian, agad makaari kita sang celestial na himaya. Agad mahimot niya kita sa mga tinuga nga sarang kita magmagin. Ang amay nga langit nun, nag-aalungay sa aton nga magpaidalom sa mga pagpangganyat sang espiritu nga balaan, kag maging pareha sa isa ka bata nga masinalundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma, handa sa pagsunod sa tanan nga mga butang nga ginatanaw sang Ginoo nga nagakabagay nga ipatuman sa iya, bisan subong sang isa ka bata nga nagasunod sa iya amay. Si Elder Oaks nagkomento, ang katapusan na kapaghukom hindi lang isa kapagtakos sang kabugusan sang maayo kag malain nga ato nahimo, kundi
Ini amo ang pagkilala sang katapusan nga epekto sang aton mga binuhatan kag panghunahuna kun ano kita nangin. Ang istorya ni Helen Keller daw isa ka halimbawa nga nagapakita kung paano ang Dios noon nagugma nagabag-o sang handa nga kalag. Nabata si Helen sa estado sang Alabama sa Estados Unidos sang 1880. Sang 19 kabulan pa lang ang pangidaron, nakaangkon siya sang wala mahibal-ing balatian nga nagpabungol kag nagbulag sa iya. Grabe siya kaalam kag nagaugtas samtang ginatinguhaan niya nga intindihon ang natabo sa iya. Sang mahikapan ni Helen ang nagkutib nga mga bibig sang mga miyembro sang pamilya kag sa mga nahibal-an niya. Ginagamit nila ilaba bibig sa paghambal sang sa mga senyas. Nagmauwi siya kag nangin maakig. Ang mga ginikanan ni Helen nag-hire sang teacher, isa kababae nga ang ngalan niya si Ann Sullivan. Pareho kay Jesu Kristo nga nakahangop sang aton kasablagan, si Ann nakigbato sa iya kaugalingon ng mga kabudlayan kag nahangpan ang mga kasablagan ni Helen. Sa edad nga 5 years, nakaangkon si Ann sang balatian nga halos nagbulag sa iya. Sang 8 years, si Ann napatay ang iya iloy, ginabandonar siya kagang iya manghod nga si Jimmy sang ila amay. Kagdamo pa siya ng mga pagtilang nga naagyan niya. Sa iya masupog na pagpaninguha, nakasulod si Ann sa Perkins School for the Blind kag may kasablagan sa panulukan kung sa diin nakatapos siya nga matag-as ang mga grado. Isa ka-operasyon ang nagpaayos ang iya panulukan amo ang nakabasa na siya sang ginimprinta nga balasahon. Sang nag-contact ang amay ni Helen Keller sa Perkins School nga nagapangita sang magatudlo sa iya anak, ginpili si Ann. Sa una, budlay pagyapon nini para kay Ann. Ginasumbag, ginakusi, kag ginasipat ni Helen ang iya maestra kag naglabog gidang isen niya ka ngipon. Sang ulihin nakaangkon gidman si Ann, sang kontrol paagi sa pagsilo, upod kay Helen sa gamay nga kamalig sa propiedad sang mga Keller. Pero sa ulihi, nakuha niya man ang pagpalangga kag pagsalig sang bata. Sa pareho man, kung magsalig kita imbis nga magkontra sang aton Dios no na manunudlo, sarang siya nga maghikot sa ato na good pasanagon kag bayawon kita sa isa ka bag-ong realidad. Nasadyahan gid si Helen sa isa ka adlaw nga sa ulihi, nakasulat siya T-U-B-I-G samtang kinabombahan sang tubig ang kinsulat ni Helen sang ulihi. Amat-amat ang misteryosang lengguahe na buksan sa akon. Nahibalan ko sadto nga ang T-U-B-I-G nagkakahulugan sang manami nga mabugnaw nga nagailig sa akon kamot. Ang inang buhi nga tinaga nagpukaw sang akon kalag, naghatag sini nga kasanag paglaom kalipay, naghilway sini. Ang tanan na butang may ngalan, kagang tag sa kangalan, nagdala sang bag-o nga panghunahuna. Sa amon pagbalik sa balay, ang tanan na butang ang akon matandugan, daw puno sang kabuhi. Sang nagdako si Helen Keller, nakilala siya sa iya gugma sa lengguahe, sa iya kabatid, sa pagsulat, kag sa iya katahum maghambal sa publiko.
But Ann knew that Helen was capable of much, much more, and that she had significant contributions to make. Even so, we may be quite content with what we have done in our lives, and that we simply are what we are.
While our man mahimo nga kontindo kita sa aton nalabutan sa kabuhi kag mo na kita kun ano kita subong samtang aton manulos nakahangop sa may potential makita mo sa di matang salim. Ang tagsasado sa maka-experience ng kasadya sa panghumla sa ng Diyos ng potential sa naton. Pareho sa kasadya nga nabatsyagan ni Helen Keller sa matinaga na kangkon sa kabuhi nga naghatag sa kasanag siya kalagkag naghilway sini. Ang tagsasado sa makahigug makag makalad sa Diyos kag makaangkon sa gahom sa pagbugay sa atong isig katawa. Suno sa nasulat na ang wala makiti isang mata kag wala mabati isang idulungog o kung wala mapainuino sa huna-una sang tao ini inaman sang Diyos sa nagahigugma sa iya.
Pinagbinago nato ng bili sang hamili nga gugma sang Dios. Si Jesus nagpahayag nga agud magpasag-uli para sa aton mga sala kag magtuba sa aton gikan sa kamatayon. Ang iya nga pag-antos nagtuga sa iya kaugalingon, bisan pa nga Dios ang pinakadako sa tanan nga magkurog tungod sa sakit kag magdugo sa tanan nga buhubuho sang panit kag mag-antos alang sa lawas kag sa espiritu. Kung mahimo nga hindi ko mainom ang mapait nga tagayan kag mag-atras. Wala sapayan tungod sang iya gugma sa iya amay kag para sa aton ginbatas niya kag bilang konsekwensya sarang magtanyag sa aton sang pagka-immortal kag kabuhi nga walay katapusan. Madalom ang simbolismo sang ang dugo nagwa gikan sa tag sa kabuhubuho sang panit. Sang nagaantos si Jesus sa Getsemani, ang lugar nga pulugoan sang ulibo. Agud makahimo sang lana sang ulibo sa panahon sang maluluwas. Ang mga ulibo ginadunod anay paagi sa pagpaligid sang dako nga bato sa ibabaw sini. Ang mga dinunod kinabutang sa malumok, dalag kumata nga ang basket na ginasampaw-sampaw. Ang bugat sini nagapagwa sang una kag puro nga lana. Dayon ginadugangan ang bugat paagi sa pagbutang sang tambala o kuntablon sa ibabaw sang ginhantal ng mga basket ng nagapagwa pagid sang dugang lana. Kag huo, duag dugo ang lana sa una nga pagwa sini. Ginapanumdum ko ang panay sayon ni Mateo parte sa manuluwas sa iya pagsulod sa Getsemani sinang makahaladlok ng gabi. Kag sang nakakadto siya sa uluunhan, naghapa siya kag nagpangamuyo. Amay kung mahimo, paligara sa akon ining tagayan. Apang hindi suno sa buot ko, kundi sa buot mo. Kag sa ikatlong nag-endure siya hasta nihimo niya ang atonement. Daw ano kamalahalon nga regalo ang Diyos nun nagugma. Puno sang sine nga pagpalangga, ginapangayo ni Jesus nga, hindi bala ka mo magbalik sa imo kag maghinulso sa inyong mga sala, kag mahaylo agad paayo hunta ka mo. Ginisiling niya, yari karun, ang akon kuluoy, ara sa inyo. Kag bisan sino nga magkari akon batonon, kagbulahan ang magkari sa akon. Hindi bala ninyo siya higugmaon nga una naghigugma sa aton? Kag tumanon ang iyong mga sugo, hindi bala ka mo maginabian sa iya nga naghatag sa iyong kabuhi para sa iyong mga abian? Hindi bala ka mo magpadayon sa iyong gugma kag magbaton sang tanan na maalwan niya nga ginatanyag sa inyo? Kung amo, magbantay sa iyong mga sugo. Kabay nga lubos kid kita nga magpabilin sa iya gugma. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
When I was a young boy,
ang bata pa ko, mga kanan ko nakabaton sa karigalo ng makatalanhaga para sa akon utong yung sinabit ko sa akon. Ang regalo ay sa kajutay ng madisong bulawan ng malamina nga nabaton sa propetang si Joseph Smith halin kay Moronay. Sa akon madumduman, ang modelo ng malamina may kapin sa napulo ng mapahina na may nakasulat sa mga ini. Ugaling, yadong mga nasulat, hindi amo nagkuasang akon igtalupangod. Nagdalag ko kami sa pamati sa mga istorya para sa pagpanumbalik. Nakabalo kami kang nagkanta sa primary party sa bulawan ng malamina nga nagtago sa dalom sa bukid na ginhatag ni Anghel Moro kay Joseph Smith. Sang ang kuryosidad sang amon linghod ng mga panghuna-huna na pukaw, may ara sa isang butang ulo na makita. Ano ay han ang nasulat sa dutay nga bahin sang modelo ng lamina na mapag-on na ginsiliyuhan sang doa ka metal ng mga higot. Ang mga lamina nakatungtong sa lamisang pilakaadlaw antes kami gindaog sang amon kuryosidad. Misan matag namon nga naintindihan nga ang mga inindi among lamina ang ginhatag ni Moronay, luyag naman makita ang nakasiliyo nga bahin. Gani, makapila ka beses nga ako, nga akong utod nga laki na gamit sa mga kutsilyo para sa mantikilya, daan nga mga kutsara, kag iban pagin nga mga pinsaran sa pagtuki sa silyado nga bahin, agod lang malingling kung anong unod sini. Apang hindi ituman nga mautod ang mga higot. medyo nangin maalam man kami nga hindi magbilin sing markas ang amon mga katuntuhan mga sa amon kosyas sa amon kasuya kakapaslawan ining amon pagtingwa sa pagtuki sa mga lamina pirmi nga nangin hindi madinalagon. Wala ko sa gihapon na balaan kung ano kung may ara gidman ang natago sa idalam sinasilyado nga bahin. Apang makahuloy ang aparte sa amon istorya mga tubtig karon. Wala ako sing ideya kung ang nursulat sa mga pahina nga metal nga gintuyo nga basahon. Ang akong gidlang sarang mapinsar ang mga ining mga pahina nagaunod sa mga istorya sa pagpanumbalik at sa mga panaksiyon ni Joseph Smith yung tatlo kagwalo ka mga saksi na nakakita sa mga lamina mismo ginahatag ni Moroni. Sumugod sa pagtugas ining kalibutan ng atong na pinalangaon nga amay sa langit naghatag sa direksyon, liderato kagpanulin sa iya mga kabataan paagi sa mga propeta. Ang iya mga pulong ginpasa-pasa sa sining mga propeta kagintigana bilang balaan niya kasulatan para sa atong pag-uswag kagpagtuon. Inalagway inininifay sa sining paagi. Kaya ang akon kalag nagakalipay sa balaan niya kasulatan kang akon tagipusoon nagabinagbinag sa mga ini kaginasulat ang may ini para sa pagtulunan kagkapuslanan sa akon makaanakan. Yari karon ang akon kalag nagakalipay sa mabutang sa Ginoo kang akon tagipusoon padayang nagabinagbinag sa mabutang akon nakitan kagnabatian. Dugang pa, sa tiyon sang nagligad ng mga dispensasyon sa sininga dispensasyon sang kabugusan sang panahon, ang takos ng mga miyembro sang simbahan sang Ginoo ginbugayan sang dalayon na pagpakigupon sang balang Espiritu nga nagabulig sa aton espirituan ng pag-uswag at pagtuon. Sa pagkabalo ko sang kaukot nga kinaugali sa akong mga lalaki, siguro ginbasa niyang tanan nga mapulong sa budilo ng mga lamina sa pulong sa among ginian. Apang ako, wala na nagsapak sa itong simple kagmalahalon ng mga kamutang kagtigaylo at nagpanikasog sa pagpangita sa itong mabutang wala gintuyo agad ipahibalo. Ang masubo, ang atong pag-uswag kagpagtuon may mga tiniyon nga sarang maghinayo kung bisan mapauntat tungod sa hindi maayo nga handom sa pagtuki sa mga lamina. Ini nga mga buhat magadala sa atong sa pagpangita sa mga butang nga hindi nagkadapat nga hangpon sa sininga panahon samtang ginapabayaan ang matahom nga butang na para sa aton kasi sa aton mga sitwasyon. Ang mga kamatuoran yung laragway ni Nephi suno sa nasulat para sa aton pagtuon kaganar. Ang utod ni Nephi nga si Jacob nagpanudlo, yari karon, dako kag makahalangyag ang bulaton sang Ginoo. Daw ano kadi matungkad ang mga kaidadalman sang iyong mga katanhagaan, kag hindi mahimang tukibon sang tao ang tanan niya ng mga paagi. Ang mga pulong na Jacob nagatudlo sa ito niya hindi kita mangin manilalagot sa pagtuki sa mga lamina o kung magpwersa sa mga misteryosang Diyos nga ipahayag sa aton. Sa tigaylo, ang mga misteryosang Diyos ipahayag sa aton suno lamang siya pagbuot kagsagahum sang balaan nga espiritu. Si Jacob nagpadayon, kagwala sing tao nga nakabalo sang iyong mga paagi iluwas nga ini ipahayag sa iya. Gani mga kauturan, hindi pagtamaya ang mga bugna sang Diyos. Kaya rikaron, paagi sa gawang sang iapulong ang tao nagkari sa ibabaw sang duta. O niyan, nga hindi makasarang sa pagsugo sang duta o kung sang hinimo sang iya makamot sa ibabaw sini suno sa iya pagbuot kagkagustuhan. Gani mga kauturan, hindi pagtihingway ng lagayan ang Ginoo kundi ang magbaton sang laygay halin sa iya kamot. Agon mangpan ang mga misteryo sang Diyos o kung yan itong mabutang mahangpan lamang paagi sa bugna, dapat naton sundon ang halimbawa ni Nephi nga nagsiling na tuman pa kalamharon apang walay seven dako sing lawas nga may tuman nga handom nga mahangpan ang katanhagaan sang Diyos. Gani, nagtuaw ako sa Ginoo. Kagyari karon niya ako ginduaw. Kaginpahumok ang akong tagipusoon nga nagpati ako sa tanan niya ginhambal sa akong amay. Ang Ginoo mismo ang nagpadayon sa pagpatag nga si Nephi nagpakita sa pagtuo, maukon nga nagpangita sa iya nga may pagpakubos ang tigbusoon kang nagtuman sa iya masugo. Ang halimbawa ni Nephi sa pagpangita sa ang kaalam nagalakip sa sinsiro nga handom, pagpakubos, pangamuyo, pagsalig sa propeta, kagpagamit sa pagtuo, kaukod, kagpagtuman. Ini nga pamaagi sa pagpangita dako ang kinalain sa pagtuki sa mga lamina o kung pagtingwa o persaon paghampos sa mga butang na nakatalana ang ipahayag suno sa panahon sang Ginoo kagpaagi sa gawang sang balaan ng Espiritu. Sa sining moderno nga panahon, ginaluman na naton nga ang ihibalo sarang kag dapat nga maangkon sa gilayon. kung ang impormasyon hindi madali mabalaan o kung makuha sa gilayon, masami ginabaliwalaan lang ini o kung wala ginasaligan. Tungod sa kabug na bugana sa mga impormasyon, ang iban madali magsalig sa mga pulong na wala mabalaan ang ginhalinan. Sang sa magsalig sa natukod na nga sulundan sa Ginoo sa pagbaton sa personal nga revelasyon. Si Jacob mahimo nga naglaragway sa atpanan sa siya nagsiling, yari karon. Sila mga batulan nga katawhan, kag wala nila ginsapak ang pulong sang kaathagan, kag nagpangita sang mga butang nga hindi nila mahangpan. Gani, tungod sang ila pagkabulag, nga amo nga pagkabulag nagabot tungod sang pagtulok nga lapaw sa tanda, kinangalit nga sila mapukan, kag ginkuha sang Dios ang iya kaathagan halin sa ila, kag ginhatag sa ila ang madamo nga mga butang nga hindi nila mahangpan, tungod sila naghandom sini. Ang kabaliskaran amo ang laygay ni Pangulong Dieter F. Ockder. Naghambal siya parte sa mga missionary bang iya mga pulong nagakabagay para sa tanan nga nagpangita sa espirituanon nga kamatuuran. Kung ang mga missionary may pagtuo kay sa Kristo siling niya, magasalig sila sa Ginoo sing husto agud tumanon ang iya masugo. Bisan pa nga wala nila lubos nga mahangpan ang mga katuyuan sa mga ini. Ang ila pagtuo mapakita paagi sa kaukod kag paagi sa buhat. Sa nagligan ng kabilugan ng konferensya sa Abril, si Elder Dallin H. Oaks nagpaathag ang simbahan nagatingwa nga mangin matampad sa mga record nga ara sa aton. Apang pagkatapos ng tanan nga aton, sarang ibantala ang aton mga mayroong kaisa na bilin nga may naunang mapamangkot nga hindi nila masabat paagi sa pagtuon. Ang iban nga mga butang matunan lamang paagi sa pagtuo. Ang dumaan nga mga propeta nagtudlo sing subong sininga prinsipyo nga nagapakita nga sa kadugayon ang tawhanon kiniya wala nagbago kag ang sulundan sang Ginoo walay katapusan. Binagbinaga ining hulubaton sa daan nga katipan magsalig sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon kag indi magsandig sa imo kagalingon nga paghangop. Si Isaias nagpaathag kay subong ang langit mas mataas pa sa duta. Amo man ang akong mga paginawi, mas mataas ang sa inyong mga paginawi, kag ang akong mga painuino sang sa inyong mga painuino. Si Nephi nagdugang sa pagsaksin sang siya nagsiling, O Ginoo, nagasalig ako sa imo, kag magasalig ako sa imo sa walay katubtuban. Ang pagtuo kag pagsalig sa Ginoo nagapangayo sa aton sa pagkilala ng ang iya kaalam mas mataas ang sa aton kaugaling kaalam. Aton man dapat kilala ng iya plano nagatag sa pinakadako na ikasarang para sa espirituhanon ng pag-uswag kag pagtuon. Wala gid kita ginapaabot nga mag-angkon sa kahimpit nga paghangos sang mabutang sinimortal kag sa tigaylo. Ginapaabot kita nga maglaom sang mabutang nga hindi makita nga mga matuod. Bisan sa dako nga pagtuon ni Nephi, ginkilala niya ang iya limitado nga paghangop sang nagsabat siya sa anghel nga napamangkot sa iya. Nabalaan mo bala ang pagpaubos sang Dios? Sabat ni Nephi, nabalaan ko nga palangga niyang iya mga anak. Walay sapayan, wala ko makabalos ang kaulugan sang tanan nga mga butang. Subong man, si Alma nagpayag si anak na sila man. Karon ining mga katanhagan, hindi palubos nga naipaybalo sa akon. Gani, ako mag-auntat. Ginapabutsyag ko ang akong pagsaksi ng ato na may sa langit, nagpalangga sa mga nakapang pareho kay Nephi, kag Alma, wala ako nakabalos ang kaulugan sa tanan ng butang, kag wala ko man ginakinanglan ng makabalaan ang tanan ng butang. Ako man, mag-auntat sa paghambal, kag mapasinsyaon ng magahulat sa Ginoo, nakabalo na ari sa akon ang tanan ng utang bilang panaksihon ng ining mga butang matuod. Kag ikaw man may ara sang tanan nga utang bilang panaksiyon sa imo nga ang mga ini matuod. Ang balaan nga mga kasulatan na humlad sa imo tubang kag subong man ang tanan nga utang nagapatimaan may Dios hoo bisan ang duta kag tanan nga utang ara sa ibabaw sini. Kag subong man ang iya pagpatiyog hoo kag ang tanan man nga planeta nga nagatiyog sa ila kinaandan nga dagway nagasaksi nga may isa ka labing mataas nga tagtuga. Sa aton pagkilala nga kita mga hinimo sa isa ka maalam kag mapinalanggaon nga may sa langit o gani nga hindi siya pagtugutan nga magiya sa aton espirituanon nga pagtubo kag pagtuon suno saya pagbuot kag kagustuhan sang sa aton kagulingan luyag buhi siya si Jesus Kristo among ibugtong anak kag ang manunubos sang katawhan tungod sang pagpasaguli ni Kristo siya may kaalam kag pananaw nga magiya sa aton sa sining ulihing mga adlaw. Si Joseph Smith, iya propeta. Inpili nga magpanumbalik sa iya ginhariyan sa duta sa iya sinikabugusan. Si Thomas S. Monson, ang mga ibuwi ng propeta, kagmanog hambal sa karon ng adlaw. Sa sini, akong ginahatang akong sinsirong pagsaksi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
My dear brothers,
inilangga ko nga mga kaotoran. Sa sini nga adlaw, gusto ko maghambal sa lamharon ng mga miyembro sang simbahan, kalakip na ang mga dalayawan ng mga misyonero. Siyempre, ang mga kaotoran ng mga lamharon ng mga balatyagon, mainit man, na ginaagda sa pagpamati. Sang nagligad nga Agosto 21, ginhalad ni President Russell M. Nelson ang matahong nga Sapporo Temple, ang ikatlo nga templo sa Japan. Ang Sapporo Temple, gintukod sa naaminhan sang Japan, sa lugar nga ginatawag Hokkaido. Preho sang Utah, ang Hokkaido puloyan sang mapisan, mabakas ng mga pioneero. Sang 1876, isa kabantog nga professor, nga ginhingadlan si Dr. William Clark, ang ginimbitar sa Hokkaido, agud magtudlo. Nag-star siya sa Japan sang wala lang kabulan. Pero ang iyong Kristiyano nga pamatasan nagbilin sang maligon nga epekto sa iyong lamharon nga di Kristiyano nga mga estudyante. Sa iyong pagpaalam, nakatag siya sang mensahe sa iya mga estudyante nga ginapabilin nga buhisin ang istatwa nga saway siling niya. Mga pamatanon, manginambisyoso para kay Kristo. Ang iyong tugon nga manginambisyoso para kay Kristo makabulig iya sa adlaw-adlaw nga desisyon sang mga santo sa ulihing mga adlaw sa karon nga panahon. Ano ang buot silingan sang manginambisyoso para kay Kristo? Ang manginambisyoso para kay Kristo, kakuhulugan nga manginspirado, nakatutok kag dedikado sa iyo buluhaton. Ang manginambisyoso para kay Kristo, wala kakuhulugan na pilion kita agud dayawon. Ang manginambisyoso para kay Kristo, nagakahulugan nga nagaalagad kita sang tampad nga mapisan sa aton mga words kag mga branches nga wala nagareklamo kag may malipayon nga mga tagipusuan. Ang aton mga misyonero nga nagaalagad sa bilo nga kalibutan, matuhom nga mga emplo sang mga matuod nga ambisyoso para kay Kristo. Mga pila katuig ang nagligad kami ni Sister Yamashita nagaalagad sa Japan Nagoya Mission. Ang amon mga misyonero tam-an ka ambisyoso para kay Kristo. Isa sa itong mga misyonero, amo ang pamatanon sa ngalan ng Elder Kawan. Wala sang to ang batiis ni Elder Kawan tungkol sa isa ka-eksidente. Pila kasimana pagkatapos, nagsulod siya sa misyon. Nakabaton ako sang tawag sa telepono halin sa iya companion. Ang artificial nga batiis ni Elder Kawan na utod samtang nakabisikleta siya. Tindala namon siya sa maayo ng pagsilidad. Agud makaayo, kag dito, sa isa ka-probido nga kwarto, nakita ko ang iya batiis sa unang atiyon. Na-realize ko nga ang kasakit nga iya ginantos. Ang iya artificial nga batiis na kaayo, kag nakbalik siya sa iya area. Ugaling sa pagligad ng mga simana, ang artificial nga batiis, liwat-liwat, nga nakakautod. Ang area medical advisor nakarekomendar nga si Elder Kawan magpauli para sa posible nga mission reassignment. Kinpamatukan ko ini laygay tungod si Elder Kawan manamigid nga misyonero kag may mabaskog siya nga handom nga magpabilin sa Japan. Sing amat-amat ugaling nagsugod nga malabot ni Elder Kawan ang iya physical nga limitasyon. Wala sa payan sini, wala siya nakumod ukon nagreklamo. Sa liwat ginlaygayan ako nga tugotan si Elder Kawan nga magalagad sa isa ka lugar hindi niya kinahanglan magbisikleta. Kinbinag-binag ko ang sitwasyon. Kinpanumnam ko si Elder Kawan kagang iya buwas tamlag kag nagpangamuyo ako parte sini. Nakabatsyag ako sa inspirasyon oo. Kinahanglan ni Elder Kawan magpauli kag magkulat sang tawag nga magalagad sa laing lugar. Kintawag ko siya kagin pabatsyag ang akong pagpalangga kag kablaka kaginhambalan siya sang dako sang akong desisyon. Wala siya nagsabat sing bisan ano. Mabatian ko lang siya nga naghihibi sa piyak sang linya, sang telepono. Nagsiling ako, Elder Cohen. Hindi mo kinanglan na sabto na ako subong. Tawagan ko ikaw buwas. Palihag huna-huna ang akong laygay sing may sincerong nga pagpangamuyo. Sanggin tawagan ko siya sing madason niya aga. Mapahinubuson niya nga ginsiling na sundon niya ang akong laygay. Sa katapusan ko nga interview sa iagin, pamangkot ko siya sini Elder Cohen. Nagpanggabay ka bala sa imo pag-apply sa mission? Ipadala ka sa mission nga hindi mo kinanglan magbisikleta? Humble niya. Oo, President. Nagsabat ako. Elder Cohen, kintawa ka sa Japan Nagoya mission? Sa diin ka kinahanglan mo magbisikleta? Kinsugod mo bala ini sa imo stake, President? Nakibot ako sa iya sabat. Siling niya. Wala. Nagpamatod ako. Makundira ako gintawag sang Ginoo. Makadawa ako sa gym kag mag-exercise. Sang ako ang lawas agud magbisikleta ako. Sa paghingapos sang amon interview, kinpamangkot niya ako nga may luha sa iya mga mata. President Yamashita. Nga nakato ako sa Japan. Nga ara ko diri. Kinsabot ko siya nga wala sing may pag-alaala. Elder Cohen, nakahibulo ako sa isa ka rason nga nakato ka diri. Nakato ka diri para sa akon kaayuhan. Naintindihan ko kung ano ka nami ang pamatanon, ang kaupot ko sa pag-alagad. Bulahan ako nga makilala ka. Malipayon ako sa pagbalita nga si Elder Cohen nagpauli sa iya mapinalangaon nga panimalay. Kagintawag nga magalagad sa isa ka mission sa diin, makagamit siya sang salakyan para sa iya pagbiyahe. Kinapabugal ko hindi lang si Elder Cohen, kundi ang tanan nga mga misyonero sa bilo nga kalibutan nga nagaalagad sing handa nga wala nakakumot o ka nagreklamo. Salamat, Elders kag Sisters, sa inyo pagtuo, inyo pagtotok, kag inyo mabaskog nga imbisyon para kay Kristo. Ang libro ni Mormon may badamo ng mga sugilanon sang sadtong mga ambisyoso para kay Kristo. Si Alma Ngalam Harun bilang isa ka pamatanon naging abot sang simbahan kag sang mga miyembro sini. Sang ulihing nagagi siya sang isa ka dako nga pagbago sang tagipusoon. Kag nagalagad bilang isa ka gamhanan nga misyonero. Kinpangayan niya ang pag-iisang Ginoo kag nangin bugay sa iya mga kaubdanan sa iya pag-alagad upot sa ila. Ang Ginoo nagpabakot sa iya kag nalimpuwasan niya ang iya inagihan niya mga pagtilaw. Ining Alma nakatag sang iyanak nga si Hilamin sang masunod nga laygay. Kakon sino man ang magabutang sang ila pagsalik sa Diyos, pagkasakdagong sa ila mga pagtilaw, kag sa ila mga pagantos, magtuman sang mga kasuguan sang Diyos. Magistorya ka sa Ginoo sa tanan mo nga mga ginihimo, kag toy-toyin kanya para sa kaayuhan. Ang ikaduha namon nga bata, nagdako nga malayo sa simbahan. Sang 20 siya, nakaangkon siya sang eksperyensya nga nangin rason nga luya na niya baguhan ang iya kabuhi. Upad ang pagpalangga, pangamuyo, kagbulig, halin sa iya pamilya, kag mga miyembro sang simbahan. Kag sang ulihing pagi sa kaluoy kag grasya sang Ginoo, nagbalik siya sa simbahan. Kintawag siya sang ulihing nga magalagad sa Washington Seattle Mission. Sang primero, nagantos siya sa tuman nga kaluoy kagbuod, kaluya kagbuod. Kada gabi sa una, tatlo kabulan, nakato siya sa banyo kag nagibi. Pareho kay Elder Cohen, luyag niya maintindihan. Nga ara ko diri. Pagkatapos nga nakaalagad siya singi sa katuig, nakabaton kami sang email nga sabat sa amon mga pangamuyo. Nagsulat siya. Sa karon nga mabatsigan ko, gid ang gugma sang Diyos, kag ni Jesus. Maningguha ako sing todo, agud mangin preho sang dumaan ng mga propeta. Bisan pa nga naka-experyensya ako sang badamo ng mga kabudlayan, malipayon gid ako. Ang pag-alakad kay Jesus ang pinakamaayo gid sa tanan nga butang. Wala na sing mas manami pa sini, malipayon gid ako katama. Nakabatsya siya pareho kay Alma. Kag o daw ano kalipay, kag daw ano kamatahom, nga kapawa ang akon nakita. Oo, ang akon kalagnak puno, sang kalipay nga subong kadako sang akon kasakit. Sa aton kabuhi nagaagi kita sa mga pagtilaw, pero kon ambisyoso kita para kay Kristo, makatoto kita sa iya, kag makabatsyag sang kalipay, bisan pa sa tungasang mga ini. Ang aton mananubos, amo ang pinakamaayo nga ehemplo. Naintindihan niya ang iya balaan nga misyon, kag nangin matino manon sa pagbuot sang Diyos nga amay. Ano kadako nga bugay ining magdala sang iya dalayon nga ehemplo sa aton panumduman kada simana sa aton pagambit sang sakramento. Pinalangga kong mga kautoran, ambisyoso kita para kay Kristo, kontampad kita, nga nagaalagad, mapainuboson, nga nagabaton, maisog, nga nagapadayon, hugot nga nagapangamuyo, kagtakos, nga nagaambit sang sakramento. Kabay nga mangin ambisyoso kita para kay Kristo, sa aton pagbaton sang mga kabudlayan kag mga pagtilaw, nga may pagpasensya kag pagtuo. Kag makasalapo sang kalipay sa paghimo kag pagtipig sang mga kasugtanan. Nakasaksi ako nga ang Ginoo nakakilala sa inyo. Nakahibulo siya sang inyo mga kabudlayan kag mga kabalaka. Nakahibulo siya sang inyo mga kahandom nga mag-alagad sa iya mga katahum, katutom, kakuobisan pa ang bisyaon. Kabay nga gina, giyahan kag bugayan niya kamo sa inyo paghimo sini. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful for
Nagpasalamat kita sa tanan nga nagpamulong sa aton sining hapon kag sa matahom nga musika nga ginhatag sa choir sa mga misyonero. Tanang aton nga mga misyonero bisan din masala naga alagad sila bilidhon mga maambong matahom kag maangabutanan. Inapadumdum naton ang mga kauturan ng lalaki sa panggiblugan ng priesthood meeting ang magsugod sa conference center alas 6 sining gabi Mountain Daylight Time. Ang pungsugod nun ng Mormon Tabernacle Choir Broadcast magapalayag buwas humalin alas 9:30 hasta alas 10 ang aga, Mountain Daylight Time. Ang Domingo sang aga ng sesyon sa konferensya magasunod sa gilayon. Ang katapusan naton nga manugpamulong sa sining sesyon namo si Elder Dallin Ace Oaks sang korum sang Napoleon Kamau Solis. Pagkatapos ang iya mga pamulong, ang choir magatakop sang meeting sa pag-amba sang Hope of Israel. Ang panakop nga pangamuyo dayon igahatag ni Elder Allen D. Haney sang kapituan.
Nearing the end of his earthly ministry,
sang malapit matapos ang dutanong pag-alaga ni Jesucristo, iya ginsugo ang iya mga disipulo, lakat kamo kag tudloy ang tanang nga mga pungsod, kag lakat kamo sa bugos ng kalibutan, kag iwali ang ebanghelyo sa tanang nga mga tinuga. Ang tanan nga mga Kristiyano ginasugo sa pagpaambit sang ebanghelyo sa tanan. Madam magatawag sa ni ang dakong nga sugo. Pareho sa ginhambal ni Elder Anderson, ang mga Latter-day Saints patod nga nalakip sa pinakamatutom sa sining responsibilidad. Dapat ta amo sini kay kabalota nga palangga sang Dios ang tanan niya nga mga anak kag sa sining ulihing mga adlaw ginpanumbalik niya ang importante nga ihibalo kag gahom agud bugayan sira tanan. Ang malalawas ng tudlo sa aton nga palanggaon ng tanan bilang kauturan namon. Kag ginatahod naton ining panudlo pagi sa pagpaambit sang mensahe sang ginpanumbalik ng ebanghelyo sa tanan nga mga pungso, mga kaliwa, ka mga hinambalang, ka mga katawhan. Importante ining bahin balang nga Latter-day Saint. Kinakabing naton ini balang makalalipay nga pribilehyo. Ano pa abi ang mas makalalipay kundi ang pagpaambit sang walay katapusan ng kamaturan sa mga anak sang Diyos. Subong may madamot ang mga paagi sa pagpaambit sang ebanghelyo nga wala pa sa nagligad ng mga henerasyon. May radyo, TV, internet, kag sari-sari ng mga klase sang social media. Madamot ang importante ng mga mensahe nga makabulik sa pagpaambit sang ebanghelyo. May radyo sang kabantog sang simbahan sa madamang mga pungsod, may rata mas madamang mga misyonero. Pero, kinagamit bala na ton ining mga paagi sing labing epektibo? Kapati ko nga laban sa aton, masiling wala. Kahandom ta nga maging mas epektibo sa pagtuman sang aton responsibilidad sa pagpahayag sang ginpanumbalik ebanghelyo sa bilog kalibutan. May maramang mga idea sa pagpaambit sang ebanghelyo nga maging epektibo sa mga stakes o kung mga pungsod. Pero, tungod ang simbahan yara sa bugos ng kalibutan, luya ko makaambal parte sa mga idea nga maging epektibo bisan diin halin sa pinakabagong mga unit, tup-tup sa pinakadugay, halin sa mga kulturang bukas sa ebanghelyo ni Jesucristo karon, kag sa mga kulturang kag mga pungsod nga gakontra sa reliyon. Luya ko magambal sa mga idea nga pwede nyo gamiton sa mga tumalunod ni Kristo kag sa mga tao nga wala pagid nakabati sang iyang alin. Sa mga tao nga nalipay sa ila kabuhi subong kag sa mga tao nga gatingguha sa pag-uswag sang ila kabuhi. Arang mahambal ko nga makabulik sa inyo sa pagpaambit sang ebanghelyo bisan ang imong mga circumstansya. Kinala natin ang bulik sa taksa kami-membro. Kagang taksa kami-membro makabulik kay madamo ang buluhatong nga dapat himuon sa pagpaambit sang ebanghelyo ng gimpanumbalik sa taksakapungsod kaliwa hinabalang kakatawhan. Kabalag tatanan ng participation sa member missionary work, importante agod matigayon ang conversion kagang pagpabilin sa simbahan. Si Presidente Monson nagsiling, karoon ang panahon para sa mga miyembro ka mga missionary magbuligay ka magpangabudlay sa ulubron sa Ginoo sa pagdala sa mga kalag sa iya. Kinahanda niya ang damang magapaagi para paambit naton ang ebanghelyo kag buligan niya ta sa atong mga obra kung magsalig ta sa iya sa pagtumak sang iya buluhaton. Ang pagpaambit sang ebanghelyo ang ginpanumbalik ebanghelyo sa bugos ng kabuhi ang atong responsibilidad kag pribilyo. Si Elder Cook nagapadumdum sa aton ang missionary work hindi isa lang katalka sa piano ng talagsa lang ginatokar. Mayor ini nga kwerdas sa makawawiling nga tono ng kinahanglan tukuran sing dalayon sa bilog naton nga kabuhi kung luyag naton magpabiling nga kadapat-dapat sa atong katampad sa Kristyanismo kag sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. May tatlo ka butang nga pwede himoon sa tax ka miyembro agon magbulig sa pagpambit sa Ebanghelyo walay sa payan sa ilang mga sirkumstansya sa ila puluyan kagobra. Tananta dapat himon sinitanan. Una, tananta makapangamuyo para sa handom nga makabulig sa sinig importante nga bahin sang buluhaton sa kalawasan. Ang tanan nga magapanigwa gasugot sa handom. Ikaduwa, kita mismo makatuman sa mga kasuguan. Ang tampan nga matutong nga mga miyembro ang pinakamapatian nga mga saksi sang kamatuoran kagsang importansya sang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Mas importante pa gyud ang tampad ng mga miyembro dalayong makaangkon sang Espiritu sa pag-upod sa ila agon magiyaan sila sa ilang abahin sa dakong buluhaton sang pagpambis sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ikatlo, makapangayo ta inspirasyon para mabalang kung ano ang atong mahimo sa atong circumstansya sa pagpambis sang Ebanghelyo sa ila. Lain ni sa pagpangamuyo para sa mga missionary o kung pagpangamuyo para mabalang kung ano ang mahimo sang iban. Dapat tamang gamuyo para mabalang kung ano ang pwede naton himoon balang individual. Kung magamuyo ta, dapat dumdumon nga ang mga pangamuyo para sining klase sang inspirasyon pagkasapton kung ginuptan sang katutom. Iniginatag sang balang kasulatan, matutun nga tinutuyo o kung bugos ng katuyon sang tagipusoon. Magamuyo sing may katutom sa pagbuwa sa inspirasyon nga inyo mabaton ng kapangakot sa Ginoo kung paisugon niya kamo sa pagkambal sa iban parte sa Ebanghelyo, himoon nyo ni. Kinana naton ang giya sa Ginoo kay sa bisanan nga natala ng ngatiyon ang pila handa kagang pila naman hindi para sa dugang nga mga kamatuoran sa ginpanumbalik Ebanghelyo. Hindi dapat kita nga maghukom kung sino ang handa kag kung sino ang hindi. Ang Ginoo kabalos ang tagipuson sa tanan niya nga mga anak. Kag kung mangayo ta inspirasyon, buligan niya ta nga makita ang mga tao nga iya na bala nga yara sa pagpahanda sa pagpamati sang pulong. Pilang kapasos ang Ginoo, ginhagat ko ang takasakang mga miyembro ka pamilya sa simbahan sa pagpangamuyo nga buligan sila sang Ginoo agon makita nilang tao nga handa sa pagbaton sang mensahe sang ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Si Elder M. Russell Ballard nakatag sining laygay nga ginapati ko. Magsalig sa Ginoo, siya ang mga ayong bakero. Kilala niya ang iyang mga karnero. Kung hindi kita magpartisipar dari, maramo sang makabati kong tani sang mensahe sang ginpanumbalik ang malabayan. Ang mga prinsipyo, simple lang, magamayo sa inyong kugaling kag sa inyong mga pamilya para sa mga missionary oportunidad. Samtang kita magpakita sang atong pagtuo, ini mga oportunidad mag-aabot sing wala kapilitan. Ang mga ini mahapos lang matabo bilang natural nga resulta sang atong gugma, sang atong mga kautoran. Kabalo ko nga maturi ni. Kinadugan ko ang akong promesa nga paayi sa pagsalig sa Gino, kita magiyaan, ma-inspirar, ka makakita sang dakong nga kalipay sa sining importante nga buha sang pagpalanga. Mahangpan natong nga ang katalagan sa pagpaambi sang Ebanghelyo. Amo ang pag-agda sa mga tao sing may gugma para buligan sila wala sa payan sang ila sabat. Riyari ang pila pakamagabutang nga pwede natin himoon agad mapaambi na Ebanghelyo sing ipaktibo. Kinala natin dumduman nga ang mga tao magtuon kung handa sila magtuon, hindi kung handa ta nga magtudlo sa ila. Kung interesado ta sa isikabutang para sa importante nga doktrina sang ginpanumbalik Ebanghelyo, kalabanan, hindi interesado ang mag-iiban. Ang kalabanan, luyag sa mga resulta sang doktrina, hindi sang doktrina mismo. Kung makita nila ang mga epekto sang ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo sa amon magkakabuhi, mabatsigan nila ang Espiritu kag magsugod nga maging interesado sa doktrina. Mahimo man nga maging interesado sila kung kapangita sila sang dugang nga kalipay, kalapit sa Diyos, o kung mas maayong nga pagkaanggap sang katuyan sang kabuhi. Kani kinalang kita mamati kag mangamuyo agon mabalang kung ano ang interes sang mga iban. Nagadepende ini sa sari-saring nga mga butang para sa circumstantia sang isa ka tao kagang atong relasyon sa ila. Maayon ang ini nga topiko nga hambalon sa mga konseyo, mga quorum kag sa Relief Society. Dua, sa atong pag-asuriya sa iban, kinahanglan natong dumdumon nga ang imbitasyon sa pagtuon parte kay Jesus Kristo kagang iya Ebanghelyo mas maayo sang sa imbitasyon sa pagtuon parte sa atong simbahan. Luyag naton nga ang mga tao mag-convert sa Ebanghelyo. Amo ang bahin sang libro ni Mormon. Ang mga balatsyagon parte sa simbahan kasunod pagkatapos ang conversion kay Kristo. Hindi baliskan. Ang madamang nga gaduwa-duwa sa mga simbahan may palangga diapon para sa maluluwas. Unahon ang importante nga magabutang. Tatlo, kung kapresentar ta sa ginpanumbalik Ebanghelyo, dapat natin himon ini sa mga paagi nga sincero kagapakita sa mapinalangong kabalaka para sa individual. Matabo ini kung gatingguwa ta sa pagbulik sa mga ibang nga sa ilang mga problema na, nga nakita nila o kung gapanggabudlay ta sa ila sa pagservisyo sa community para sa pagpaumpaw sa pag-antos, pagpatapat sa mga pagyado, kinakalang o kung pagpauswag sa kabuhi sa ibang. Apat, ang paniguan natin sa pagpambis ng Ebanghelyo hindi dapat limitado sa atong mag-aabiyan ka mag-kauptan lang. Sining Olympics, nabala natin parte sa isa ka LDS na driver sang taxi sa Rio de Janeiro nga nagdalas sang kapyas sang libro ni Mormon sa pito ka laing nga magalingguahe. Kanaghatag sang isa sa business yun ang magbatang. Gintawag niya ang iyo kagalingon, ang misyonero nga ga-drive taxi. Siri niya ang magkakalsada sang Rio de Janeiro, ang Akon Mission Field. Si Clayton Christensen, nga may experience bilang member missionary na kambal, sa nagligad 20 katuig, nakita namon nga hindi konektado ang kadalumon sang relasyon kagang posibilidad nga ang tao maging interesado pagtuon parte sa Ebanghelyo. Lima, ang mga Ward Bishopric makaplano sang special nga sacrament meeting sa diyan ang mga miyembro kinahagad sa pagdalas sa mga taong interesado. Ang mga miyembro sang Ward hindi man mahuya sa pagdalas ang ilang mga kilala sa mga meeting banggod mas makasalig silang nga ang kaundan sang meeting yung plano maayor para bagay sa interes kag para i-representar ang simbahan maayo. Pito, maramos ang iban pang mag-opportunidad sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Halimbawa, bago lang ko nabato ng sula halin sa iskabagong membro nga nakatuon parte sa Ebanghelyo sa ngang classmate niya sa nagrigad nagtawag sa iya para mamuang ko parte sa balati nga iya ginabatsyag. Sulit niya, nasanagan ko sa pagpresentar niya sa akong. Pagkatapos pila ka bulan sang pagtudlo sa mga missionary, gimbunyagan ko, ang akong kabuhi naging mas mayo, sugod sina. Kilala nato na madamang pwede mabugayan sa ginpanumbalik ng ebanghelyo. Gadabot ta sa ila? Pito. Ang interes sa mga miyembro nga bata sa social media kahatag sa ila sa mga oportunidad nga pinasay sa pagdabot agod ganyaton ang ibang sa ebanghelyo. Sa kasasayan ni Mormon sa pagpakita sa malulawa sa mga nifon, nagsulat siya, nagpanudlo siya kaya nag-alagat sa mga batanon kaging lugakan niya ang ilang mga dila agad sila makahambal. Karang pa rin man masiling lukaan ang ilang mga kamalako sa pag-text agad sila makahambal. Himuwa ini. Ang pagpaambit sa ebanghelyo hindi kabudlayan kundi kalipayan. Ang ginatawag naton member missionary work hindi isa ka programa kundi pamatasan sang higugma kag pagbulig sa gapalibot sa aton. Any opportunity man sa pagsaksi sang aton nabatsigan parte sa ginpanumbalik ng ebanghelyo sang aton malulumas. Kitulon ni Elder Ballard, ang labing importanteng ebidensya sang aton conversion kag sang aton nabatsigan parte sa ebanghelyo sa aton kugaringong kabuy amo ang aton kahanda sa pagpaambit sini sa iban. Kasaksi ko kay Jesucristo ang amo ang kapawa kakabuy sa kalibutan. Ang iya ginpanumbalik ebanghelyo kag iya sa aton sa kabuy. Ang iya pagpasaguli kahatag sa aton sang promesa sang kabuhi pagkatapos sang kamatayon kagang kusog sa pagparayon sa pagkawala kamatayon kagang iya pagpasaguli kahatag sa aton sang oportunidad nga mapatawad sa mga sala kag balangbahin sang plano sang Dios magintakos para sa kabuhi nga walay katapusan nga amo ang pinakadakong sang tanang nga magregalo sang Dios ngalan ni Jesucristo. Amen.
Israel, Zion, and Zion. Our beloved Father in heaven.
Pinalangat namon nga may sa langit. Nagapasalamat kay kami amay sa oportunidad nga may ara kami. Kag sa mga butang nga gintudlo mo sa amon. Kag mga pagpabatyag nga nagabot sa amon, mga huna-huna kag mga tagipusoon. Nagapasalamat kami amay sa mga propeta mananaw kag mga manugbog na. Pinasay na kay Presidente Thomas S. Monson nga propeta. Naibal-an nimo nga nagapangamo kami para sa iya. Nabatyagan naman amay nga ginpadunggan kami nga ang ginpanumbalik nga ebanghelyo ara sa amon panahon nga kami makawali sang imo anak nga si Jesus Kristo. Agod mahang panila ang pagkaimportansya sa pagpasaguli. Nagpasalamat kay amay nga kami makapangapin sa dungog ni propetang si Joseph Smith kag makasaksi sa kamatuoran sa libro ni Mormon. Palihog nga buligan mo kami nga mangin kinatuhay, kimintuhay sa maabot nga adlaw. Buligan mo kami nga maghulag kag maghimo, kag magbag-o. Buligan mo kami labina nga mangin mas maayo kag may kabalaka para sa iban. Buligan mo kami nga masapuan ang iban nga nagapangabudlay o nabudlay o dulaan sang alagyan nga mabatian nila ni mga kamatuuran. Kag madumduman nila nga sila tunay nga mga kauturan namon. Amay namon palangga ka namon. Kag nagapaabot kami nga makaatubang sa imo sa maabot nga adlaw. Kag mahakos ang imo pagpalangga. Kag ginahamal namon ini tanan sa ngalan sang amon manluluwas nga si Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ang pagwaragwag sa 186 nga tunga sa tuigan kag kabilugan ng konferensya sa simbahan ni Jesus Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang mga manugpamulong ginpili halin sa major authority kag kabilugan ng mga opisyal sa simbahan. Ang musika sa session ginahatag sang choir sang mga misyonero halin sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Ining pagwaragwag ginhatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, pag-silo o kung iban pang paggamit sa programa nga wala sa ginsulat nga panugot, kinadumilian.